азаттык уналгысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 12-июль. Алдыдагы программабызда Бишкекте имамдын аялдар тууралуу айтканы коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат.
Айыпты тапканга өздөрүн көндүрүп, башкаларды дагы ошол жака үндөп жаткандык.
Жууку ашуусунда 2 миллион кубтан ашык көч күтүшүп, бир адам жеңил жараат алды. Өкмөт жашоого өтө зарыл болгон дары-дармекти Кыргызстанга каттоосуз алып келүүгө берилген уруксатты дагы 6 айга узартты. Мына ушул темаларга токтолобуз жана ошондой эле жашыл планета түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Илимий жактан мындай негизделип, негизделгенден кийин коркпой жумушту баштай бериш керек.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Орусиянын күчтөрү ракеталык сок курган Украинанын Часов-Яр шаарындагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан куткаруучулар 31 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Бул тууралуу шаар башы ийген Донецк облусунун өзгөчө кырдаалдар кызматы Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Жалпы 9 адам аман куткарылды. Издөө иштери дале уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Часов-Ярга чабуул Орусиянын аскердик кылмыштары боюнча маселени кайрадан күн тартипке чыгарарын билдирди. Часов-Яр орус армиясы бутага алган Краматорск шаарынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Согуш башталганга чейин калада 12 миңдей киши жашачу. Шаардагы турак жайларды орус күчтөрү 9-июлда Ураганов ракеталары менен аткылаган. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагына 24-февралда басып кирген. 5 айга чукулдаган согушта миңдеген адамдар каза болду. Москва калктуу конуштарга чабуулдар болуп жатканын четке кагып келет. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын бүткүл жарандарына орус жарандыгын алуу эрежелерин жөнөкөйлөткөн жарлыкка кол койду. Документ өкмөттүн атайын сайтына жарыяланды. Украинанын эки облусунун аймагында түзүлгөн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы жикчил түзүмдөрүнүн тургундарына орус паспорту 2019-жылдан тартып жеңилдетилген шартта бериле баштаган. Быйыл майдан баштап Украинанын башка облустары Херсон менен Запорожьянын жашоочуларына да орус жарандыгы жеңилдетилген шартта алууга укук берген жарлык чыккан. Бул аймактарда паспорт берүүчү борборлор да уюштурулган. Орусия кол салгандан кийин Владимир Путин жана башка орус аткаминерлери Украинанын аймактарын басып алуу алардын максаты эмес экенин бир нече жолу айтышкан. Ага карабай орус аскерлери ээлеген райондордун баарында Москвага ыктаган администрациялар уюшулуп, аймактарда Орусия Федерациясына кошулууну жактаган жетекчилер дайындалган. Босния жана Герцеговинада Сребреница кыргынынын 27 жылдыгы белгиленди. Бул датага арналган тынчтык жүрүшүндө жалпы 3000 адам катышты. Бул күн ошондой эле кыргында каза болуп, аты жөндөрү аныкталган 50 адамдын сөөктөрү кайрадан жерге берилди. Акыркы 2 жылда коронавирус пандемиясына байланыштуу кыргынды эскерүү иш-чаралары өтпөй келген. 1995 жылдын июль айында Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен балдарды кырып салган. Ушул убакка чейин 6671 адамдын өздүгү аныкталган жана кайрадан көмүлгөн. 1992-1995 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндөгү босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшү Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Эл аралык соттор бул окуяны геноцид катары таанышкан, бирок сербиялык жана босниялык сербтер муну четке кагып келишет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, эки министр өлкөлөр ортосундагы карым катнашты өнүктүрүү аймактык коопсуздук маселелерин талкуулады. Тышкы саясий орган эки министрдин ортосунда конкреттүү кандай маселелер талкууланганын жарыялаган жок. Кыргыз бийлиги Орусияны башкы стратегиялык өнөк экенин белгилеп келет. Орусия 24-февралда Украинага кол салгандан тарта расмий Бишкек бул маселеде нейтралдуу позицияда экенин билдирген. АКШнын президенти Джо Байден Сауд Арабиянын энергия ресурстары, анын ичинде мунайы Орусия менен Кытайга каршы турууда абдан маанилүү роль ойной турганын айтты. Бул тууралуу ал Washington Post басылмасындагы баянында билдирип, өзүнүн аталган өлкөгө жасалчу иш сапарын сынга алгандарга жооп берди. 13-июлда Байден Израилге келет. Кийинки күнү Палестина автономиясында болуп, андан соң Эр-Риядка жол тартат. Сауд Арабиядагы жолугушуу мураскер Ханзада Мухаммед бин Салмандын катышуусунда өтөт. Салман өзү АКШ-да Сауд Арабиялык журналист Джамал Хашогжинин өлүмүнө тиешеси бар деп айыпталып келет. Журналисттин өлүмүнө байланыштуу Вашингтондо мурда Сауд Арабияга санкция салган. Расмий Эрият Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу Батыштын Москвага салган санкцияларына кошулган эмес. Согуш башталгандан кийин АКШ орус мунайын импорттоого тыюу салып, Сауд бийлиги менен ымаласын жакшырта баштаган. Ирандын Керманшах университетинин окутуучуларынын бийлигине тартылган видео интернетке чыгып кеткенден кийин 7 профессор жумуштан бошотулду. Медициналык институттун окутуучулары 1-июнда өткөн бүтүрүү кечесинде бийлешкен видео тасма жакын арада эле тарап кеткен. Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги жазгандай, профессорлор аял эркек аралаш бийлигени үчүн жана иш чарада аялдар хиджабты туура эмес кийишкени үчүн айдалган. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин Иранда 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Көптөгөн аялдар ошондон бери бул талапты адам укуктарын бузуу катары баалап айыпташкан.
Рахмат. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Бишкек шаарынын Свердлов районунун башкы имам хатиби Садыбакас Дооловдун сөзү боюнча чыгарган корутундусуна жарандык активисттер макул эмес. Алар муфтият имамдын сөзүн Кыргызстандын мыйзамдары боюнча талдап териштирүүгө тийиш болчу деп жатышат. Имамдын сөзү аялдардын укугун басмырлоо экенин белгилеген активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жазышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Свердлов районунун башкы имамы Садыбакас Дооловдун социалдык тармактарда талкуу жараткан видеосу боюнча териштирүү жүргүзгөн. Андагы имамдын аялзат менен эттин баасын салыштырып айткан сөзү 3 критерий менен каралган. Аягында Дооловд шариятты бузган эмес, саясатка аралашпаган жана жеке кадыр баркка шек келтирген жок деген корутунду чыгарылган. Учурда Садыбакас Ажы Доолов менен баарлашуу иштери жүргүзүлүп, элге айта турган сөздүн мааниси толук жетпей калгандыгы аныкталды деп жазылган билдирүүдө. Социалдык тармактарда тараган видеосундагы сөзү контексттен үзүлүп алынып, мааниси бурмаланып калганын имам Доолов өзү дагы азаттыкка билдирген эле. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын бул жообу жарыяланары менен кайрадан талкууга түштү. Соц тармактарда муфтияттын жообу бардык жоопкерчиликти аялдарга түртүү салуу аракети катары сыпатталууда. Журналист блогер Аскер Сакыбаева муфтият чаласабат имамдарды колдоп чыкканы өкүндүрүп жатканын айтууда.
Муфтият толугу менен тиги Дооловду коргоп чыкты. Бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Анан калса деги эле ушул диний тараптагы адамдар, диний молдолордун бардык нерсени аялдардан көрүп, ушул эмне үчүн силер этиңерди жаап жүрбөйсүңөр деген кине акыркы кезде абдан көп коюлуп атат да. Анан ушул биздин жашоодогу болуп аткан жаман көрүнүштөрдүн бардыгын аялдарга оодура салгандык, бул демек ошондой көз карашты карманган эркектердин бардыгы бүт жоопкерчиликти өздөрүнөн алып салып, бардыгын аялга түртө салгандык, жоопкерчиликтен качкандык, өздөрүнө ылайыктуу жооп таап алып, аялдардан канакей айыпты тапканга өздөрүн көндүрүп, башкаларды дагы ошол жака үндөп жаткандык. Бул акыры жакшылыкка алып келбейт.
Диний ишмер Садыбакас Дооловдун аялдын этин базардагы эттин баасына салыштырган видеосу 6-июлда соц тармактарга жарыяланган. Бул коомчулуктун нааразылыгын жаратып, имамдын аялдардын баасы менен эттин баасын салыштырган сөзү катуу талкууланган. 8-июлда Свердлов райондук сотунун алдында өткөн митингде аял эт эмес деген лозунгдун айтылышына дагы имамдын бул видеосундагы сөзү түрткү болгон. Жарандык активист Умай Арыкова менен журналист Махинур Ниязова Дооловдун сөзүн аялдардын укугун басмырлоо деп эсептеп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жана башкы прокуратурага арыз жазган. Махинур Ниязованын азаттыкка билдиргенине караганда, арыз боюнча азырынча жооп боло элек. Ал имам Садыбакас Дооловдун сөзүн териштирген муфтияттын чечимине дагы каршы.
Что касается ответа муфтията, то, конечно, они ответили.
Коомчулук муфтияттан Дооловдун сөзү шарыятка туура келеби деп сураган эмеспиз. Имамдын аялдардын баасын эттин баасына теңеген сөзү Кыргызстандын мыйзамдарын, адам укуктарын канчалык деңгээлде бузду деп сураганбыз. Бул чечими менен муфтият аялдарды адам катары санабай турганын көрсөттү. Доолов сыяктуулардын билдирүүлөрү Конституцияга каршы келет. Мындай билдирүүлөр мамлекеттик түзүлүштүн кулашына негиз бериши мүмкүн. Башкасын айтпаганда дагы имамдын сөзү Кылмыш кодексинин 189-чу адамдын тең укуктуулугун бузуу беренесине туура келет.
В уголовном кодексе тоже статья 189, где также не допускаются такие дискриминационные высказывания.
Махинур Ниязова учурда диндин таасирин көбөйтүп, ага жамынып бийлик жүргүзүүнү каалагандардын саны өсүп жатканы коомчулуктук коркунучка кептеп жатат деген пикирде. Кыргызстанда гендердик үй-бүлөлүк зомбулуктун күч алышына, педофилиянын өрчүшүнө эңиринде аялдардын, кыздардын, секилектердин өздөрүн айыптаган пикирлер арбын кездешет. Укук коргоочулардын айтымында зомбулуктан жабыркагандардын ичинде динге берилген, беш маал намаз окуган адамдардын жакындары же шарият талап кылгандай жабык кийинген аялдар менен кыздар дагы бар. Адвокат Мухая Абдыраупова мына ушундай пикири менен бөлүштү.
Өздөрүн исламдаштым деп ойлогон жума намазды үзбөй окуган эркектер көбүнчө аялдарына кордук көрсөтүшүп, ажырашып кетсе алимент бербей катышат. Андай аялдардын укугун коргогону барганымда агрессор эркек же анын жакындары мени коркутуп, опузалап каргашат. Тарбиясыз, хиджаб кийип алып, мусулман эмессиң, динге жамынып алдың деген сыяктуу катуу сөздөр айтылат. Зордукчулар аялын менчиктей көрүп, каалагандай мамиле жасаса болот деп ойлошот.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда 604 зордуктоо фактысы катталса, анын 53% кылмыштын курамы жок деп табылып, токтотулган. 254 адам оордоо фактысы катталып, 84% кылмыштын курамы жок деген себеп менен кыскартылган. Ошондой эле былтыр үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Зомбулуктан жабыркагандарга 9038 убактылуу коргоо ордери берилген болсо, анын 8463 аялдарга, 264 жашы жетелектерге берилген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2022 жылдын 1-5 айында эле өлкөдө расмий катталган үй-бүлөлүк зомбулук фактылары дээрлик 4000 жетти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кечээтен бери интернетте Жетөгүз районундагы Жуку ашуусунда жүргөн мөңгү көчкүнүн видеосу тарап жатат. Окуя 8-июлда болгонун, көлөмү 2 миллиондон ашуун куб метр экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тастыктады. Мына ушуга байланыштуу биз эколог Калия Молдугазиеваны кепке тартып суроолорубузду узаттык.
Ну, мөңгүлөрдүн эриши жак көптөн бери эле болуп атат. Бир жагынан мындай табигый эле көрүнүш, экинчи жагынан адамдын активность таасири болуп атат да ошол мөңгүлөрдүн эришине. Мөңгүлөр бул биринчиден суунун бир булагы болот, суунун таза суунун булагы. Биздин өлкөдө гана эмес, башка өлкөлөрдө да бүт дүйнөдө эрип атат азыр мөңгүлөр, эрип анан жоголуп атат. Өзүнчө бир температура, анан өзүнчө физикалык характеристика караганда мөңгүлөр жөн эле бир жерде жатпайт да, алар жылат. Кээде кезиккен ушундай бир феномен болот, бирок экинчи жагынан түшүнүктүү болот да, мындай физикалык анан глобальный климаттын өзгөрүшүнө караганда ушундай пайда болуп калды да.
Ушул мөңгүлөргө байланыштуу орчундуу маселе Кумтөрдөгү эки чоң мөңгү боюнча айтылып келди эле буга чейин. Ал жакта азыр абал кандай, кабарыңыз барбы?
Кумтордо деле эки чоң мөңгү канча жылы открытым способом взрыв жасап алтынды алып атпайбы? Ошо бүт взрыв болгондо ошо бүт чаңдар, бүт эмелер ошо мөңгүлөргө баратып, анан мөңгүнүн эмесин жылдырып, акыры түйүнө жетишти да ошо деген эки мөңгүлөргө. Азыр деле ушундай иштер улантып атат, алар открытым способом, взрывным способом да бывает болуп атат. Анан бир подземный жердин астындагы способко өтөбүз деп даярдык иштер болуп атат деп атат, бирок качан өтүп өткөнү ушул подземный способко белгисиз да. Ал подземный способду ичине зыяны азыраак болот да, моундай жаратылышка, анан ушул мөңгүлөргө. Ошолорго өтсө балким аны азайтып, Жуку ушелие ал тиги Арабел деген өрөөнгө кирет да, Арабел деген ошо тетиги Кумтордон чыккан суулар, Арабел деген дарыя бар, ошо Арабел келип туруп ошол эмне ошол Арабел өрөөнү менен анан Нарынга чейин барып, Нарындан тиги Сырдарияга, Орто Азияга таасир берет. Ошон үчүн ал бир Жуку деген эме ал ошол Арабел өрөөнүнө кирет, ошол балким ошол дагы ошондой бир адамдын иштеген таасири да үстүнөн ушундай болуп атат дегенди. Бирок аны изилдеш керек. Мен аны точно айта албайм, бирок аны изилдеш керек.
А мына бул мөңгү көчкөн жер Кумтөрдөн канчалык алыс?
Эми Кумтордун жанында эмес, бирок бир аз алыстыкта ошол. Бирок баары бир экосистема бир да, ошо баары бири бири менен байланышат. Ошон үчүн аны изилдеш керек да.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, бул мындай болуп турчу эле көрүнүш негизи депчи, бирок ошондой болсо дагы кооптондуруучу кандайдыр бир жагдайлар барбы ошол жерде мөңгүнүн көчкөнүндө?
Ошо кооптондурган нерсе сөзсүз бар. Ошо бизде, допустим, где-то 18-жылы 8000 ашык мөңгү бар да Кыргызстанда. Азыр болсо анын саны көбөйүп атат, бирок алар эми мындай өзүнөн пайда болбой, просто чоң мөңгүлөр бир майдаларга бөлүнүп чыгып атат да, майдаларга. Анан ошо саны көбөйүп, бирок эми мөңгүлөрдүн ар бир мөңгүнүн көлөмү азайып атат. Ошон үчүн өкмөт, анан биздин окумуштуулар, биздин министерствода иштеген специалисттер ошону ойлонуш керек да, эмне кылыш керек. Мындан ары дагы балким көбүрөөк ушундай эмелер болот да, случайлар.
Соңку суроом, сиздер ушул мөңгүлөрдү коргоо боюнча бир мыйзамды иштеп чыгып сунуштап жүрдүңүздөр эле, ошол процесс кайсы стадияга келип калды? Кол топтоп да жаттыңыздар эле?
Атамбаев президент болгондо ошондо өкмөткө берип, жогорку кеңеште презентация кылып, анан жогорку кеңеш 3 окуудан өткөрүп, анан кийин президентке барганда ошо Атамбаев кол койгонмун да.
А эмне деп, эмне деп түшүндүрдү эле кол койбогонун?
Кол койбогонун ал эми айтат да, могу жеке ишкерлер, анан тиги биздин экономикага, өндүрүшкө таасир болушу мүмкүн деп, аны бир дагы согласовать этиш керек дагы башка бир министерстволор менен деп жылдырып койду да аны кол койбой.
Анан силер кол топтоо баштадыңар эле э, менин билишимче?
Бир кол топтодук, где то 1000 жакын кол уже чогултканбыз. Мөңгүлөргө бир аракеттер кылыш керек деп ошондой мыйзамды сунуштаганбыз да. Ал дагы кеч эмес, ошол законду кабыл алынса канча ушундай мөңгүлөрдө ушундай процесстер болуп атат. Ошону мониторинг жасаса, бир глациологдор, окумуштуулар рекомендацияларды беришсе, андай бир чрезвычайный ситуацияга алдын ала чаралар көрүлөт да. Бирок азырынча мындай иштер жасалбай атат. Ушу
жууку ашуусунда мөңгү көчкү жүргөнүнө байланыштуу эколог Калия Молдогазиева менен маектештик. Өкмөт 24-июнда жашоого өтө зарыл болгон дары дармекти Кыргызстанга каттоосуз алып келүүгө берилген уруксатты дагы 6 айга узарткан токтом чыгарды. Бул токтом коомдо талаштуу жагдайды жаратып турат. Чечимге каршы чыккандар мунун шарапаты менен өлкөгө сапатсыз дары дармектин агымы уланат, калктын саламаттыгына тескери таасир кылган дарылар көбөйөт деп коңгуроо кагууда. Уруксатты колдогондор болсо дары дармектин тартыштыгы азаят, баа арзандайт деген аргументти карманып жатышат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Министрлер кабинетинин 24-июнда чыккан бул токтому азырынча расмий булактарда жарыялана элек. Тармактагы адистер кандай дары-дармектерге уруксат берилип жатканы белгисиз экендигин, анткени андай тизме токтомго тиркелбегенин айтышууда. Ал эми дары-дармектер менен камсыздоо департаменти жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмесиндеги дарылардын баарына уруксат берилгенин билдирүүдө. 2018 жылы акыркы жолу жаңыртылган ал тизмеде 432 дарынын аталышы бар. Бейтаптар уюмдарынын бирлигинин төрайымы Гүлмира Абдыразакова министрлер кабинетинин чыгарган токтомуна караманча каршы болуп жатат. Ал уруксаттын айынан өлкөгө сапаты начар, өндүрүшү күмөндүү дарылар арзан баада келип, алар бейтаптардын саламаттыгына терс таасир этет деп эсептейт.
Мен 100% каршымын ал токтомго. Ушул сунуштаган адамдар, адистер деп коеюнчу, айтып атат. Мамлекетте азыр дары дармек кирбейт, көп дары дармек жоктугунан ушул токтомду киргизиш керек. Макул. Ошондо маселе турса, изилдетиби, санадыбы, кайсы дарылар келгей атат, келе албайт и биз сатып ала албайбыз. Ошондо изилде жүргүздүбү, тизме жүргүзүлдүбү, кайсы дары дармектер келбейт. Мына биз закупка кылабыз, медучреждениялар ошо дарыларды сатып ала албайт деген тизме барбы? Жок. 20-жылы алып коелук, ладно, ошол жылы бүт дүйнө жүзүндө мамлекеттин баары кыйналып атышты, аны ким коет? 21-жылы хотя бы анализ кылып, ошону кылдыбы? Жок. Анан ким кепилдиктер алат ошо дарылар пайдасы болот. Жоктон жогору деп болбойт да, бул тамак аш эмес да, жөн эле прибор эмес да. Алса алат, албаса жок дегендечи. Анын баары тендерге кирет да. А тендерге киргенде биз айла жоктугунан алабыз да. Тендер жалаң онкология эмес, госпиталь эмес, бүт территориальный больницалар ТСМдер ошол списокто болжолдоп ошондон алышат да. А кайсы дарыларды сатып алганы белгисиз болуп атат да.
Абдыразакованын айтымында бейтаптар коомунун аталган токтомду токтотуп туруу же өтө зарыл болгон айрым дарыларды атайын тизмеге киргизүү, сапаты начар, өндүрүшү күмөндүү дарыларды киргизбей, өнүккөн өлкөлөрдүн дарыларына гана уруксат берүү сунушуна министрлик макул болбой жатат. Мындан улам ал дары дармектерди Кыргызстанга каттоосуз алып кирүүгө айрым фармкомпаниялар кызыктар деп белгиледи.
Алар болсо жанакы список жизненно важных препаратов ошого такап атат да, аякта бүт дары бар да. Бүт дары, который неме госзакупкага кете турган клинический протоколдо болгон бүт дарылар бар да. Анан ошондо бүт дарыларды алып келсе болот, болуп атпайбы? Анан оригиналдуу дарылар, мындай сапаты жакшы, даже дженерик сапаты жакшы дарылар не смогут участвовать, потому что регистрациясы жок деп белгилер кире берет. А бизге алар, конечно, акчасын азайтат оригиналга карагандачы. Макул, арзан алат экенбиз. Бирок пайдасы болобу дарылоо жактан? Аны эч ким айта албай атпайбы? Эч ким кепилдик бере албайт. Азыркы учурда мамлекет өзүнүн чечимин чыгарып коюшту. Кима азабын тартат? Бейтап жана дарыгер. Биз дагы ойлоп атабыз, азыр болсо өзүбүз юристтер менен сүйлөшүп, алар өзүнүн оценкасын берсин. Кайсы жерде мыйзам бузуу болуп атат да. Мыйзам бар да, закон о лекарственном обращении. Аякта четко жазылып турат. Лекарство только при регистрационном удостоверении можно ввозить. Ал мыйзам бузулуп атабы? Закон о госзакупке только при наличии регистрационного удостоверения деп аякта жазылып турат. Ал дагы бузулуп атабы? При закупке лекарственных препаратов. Аякта деле четко жазылып турат. Лекарства должны быть безопасные, эффективные. Ошо негизинде дарыны алыш керек. А биз аны да бузуп атабыз. Азыр токтом эки мыйзамга каршы. Эмнегедир аны вообще кулак илдетишат. Мен ойлоп атам, бул коммерческий лобби болуп атат. Эгер недобросовестный поставщиктер ошондой бир лоббистский немелерди такып атышат да.
2020 жылдын сентябрь айында өкмөттүн жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин айрымдарын Кыргызстанга каттоосуз алып кирүүгө уруксат берген номер 178 токтому чыккан. Токтом боюнча ал тизмеге алгач 30, кийин дагы 39 дары-дармек киргизилген. Дары-дармек менен камсыздоо департаментинин фармацевтикалык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов бул жолку токтомдо өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмесиндеги дарыларга уруксат берилгенин билдирди.
405-би, 408-би жанагы эл аралык аталыштагы дары-дармектердин аталышы бар да. Баарына уруксат берилди. Биринчи түзүлүп жатканда жана жашоого маанилүү болгон атайын эксперттер менен түзүлгөн да, бул 18-жылы түзүлгөн бул дары каражаттарынын тизмеси. А биз ошол дарыларды гана каттоосуз алып киргенге уруксат бердик. Биринчи талап бул ошол мамлекеттин өзүндө мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Экинчи талап болсо бул жанагы сапат жагынан жооп бере турган керектүү документтери болуш керек. Ошол эле учурда биздин лабораториялык тараптан алардын сапатын биз дайым аныктайбыз. Андан кийин гана алып келгенге уруксат берилет.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө айрым дары-дармектерди Кыргызстанга каттоосуз алып келүүгө берилген уруксат тууралуу радио баянды угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы айрым адистердин пикиринде 2020 жылы жалпысынан 69 дарыга уруксат берилгени менен ал токтомдо айлакерлик колдонулуп, аны айрым фармацевтикалык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып турушкан. Маселен, белгисиз себептер менен токтомдо жана же деген сөз кошулуп калып, ага таянган компаниялар тизмеде жок, сапаты күмөндүү дарыларды да алып кирип, тендерге катыштырганга аракеттенген учурлар болгон. Онкологиялык бейтапканада өткөн тендерде ошондой учур катталып, айрым мүчөлөрдүн каршылыгынан улам комиссия ал дарылардын бирөөсүн четке кагууга мажбур болгон. Каршылыкка карабай дагы бир катары сынактан өтүп кеткен. Кыргызстандын мурдагы башкы фармакологу, Кыргыз Орус Славян университетинин клиникалык фармакология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору Аида Зурденова бүгүнкү абал 2020 жылдагыдай оор эмес, дары-дармек жеткиликтүү деген пикирде. Ал дары-дармек менен камсыздоо департаменти айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгы үчүн өз милдетин аткаруудан оолактап жатканын болгулайт.
Азыркы убакта андай деле муктаждыгы жок без регистрации киргизгенде. Рынокта лекарств достаточно, андай дефицит деле жок ал дарылар боюнча. Анан без регистрации деген алардын сапатын кантип текшеришет? Департамент досьеси жок, анан кандайдыр бир тез жактары болуп калса, аны каяктан билишет? Именно ошол без регистрации келген дарылардан болду деп. Анан департамент өзү иши регистрация кылыш керек да. Ар бир дары өлкөгө киргенде регистрационный досье тапшырылыш керек. Кайсы именно производителдер кирип атат ошол список менен бизге? Кайсы дарылар менен кирип атат? Информация жок болуп атпайбы? Каякта? Департаменттин сайтында мисалы жок ал информация. Кайсы дарыларды ошол биз регистрация киргизишти аттарын жазышпайбы? Кайсы фирма экен производители? Департаменттин эң негизги иши ошол да. Регистрацияга алып сапаттуу болгон дарылар кириш керек да. Сапаты жок эле дарылардын баарын киргизе бербейт.
Эреже боюнча Кыргызстандын аймагына кирип жаткан дары-дармектерди текшерүүдө алардын досьеси жана сапаты тыкыр текшерүүдөн өтөт. Тендер учурунда бааларга мониторинг жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо боюнча эксперт өнөктөштүк тармагы уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектерди каттоосуз киргизүүгө берилген уруксатты узартуу боюнча атайын адвокациялык иштерди жүргүзүшкөнүн билдирди. Анын себебин эксперт мындайча түшүндүрөт.
Бул токтомду 178 беле токтому даже декабрга чейин убактылуу узартылды. Мен азыраак деп ойлойм. Эмне себептен? Биринчисинен ушу эпидемиянын убагында дары дармекте жетиштүү болуп калды да ушу токтомго, благодаря ушу токтомгочу. Экинчисинен азыр деген башка ситуация, Россиянын санкциялары бизге дары дармектер келгенге оорураак болот да биринчисинен. Экинчисинен жанакы ЕАЭСке киргенден кийин единый лекарственный политика деген кирген да. Ал былтыртан баштап биздин мамлекетте аз дарылар катталып, мурун 300-дөн 500-гө чейин жыл сайын катталса, мына 2 жылдын ичинде болгон 3 эле дары катталды да. Жаңы дарылар келбей калды, а эски дарылардын каттоо убактысы түгөлүп баратат. Ошол 2 основной причина эмне себептен дарылардын дефицити болуп калышы мүмкүн. И бул токтом ушул дары дармектин дефицити болбогонго жардам берет да.
Медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова өкмөттүн 2020 жылы чыгарган 178 токтому пандемиянын алооланып турган учурунда дары дармектердин тартыштыгынан сактай алган жок деген пикирде.
Но вот это постановление, оно уже не спасло от черного июля.
Ал токтом каралуу июлдан сактай алган жок. Ал кезде дарылардын баасы өтө кымбаттап кетпеди беле? Көп дарылар дарканалардан жоголуп кеткен. Сатып алууга дагы, табууга дагы мүмкүн эмес эле. Алардын баары көмүскө базарда абдан кымбат баада сатылып жатты. Гуманитардык жардамдар дагы таркатылып жатты. Баары бир катуу тартыштык болду. 300-500 сомдук дарылардын баасы бир нече миңге, жада калса 25 миң сомго чейин өсүп кеткен. Ушул токтом ошондой абалдын алдын алышы керек болчу. Бирок ал абалды жөнгө сала алган жок. Эч ким жоопкерчилик дагы тарткан жок. Дары каражаттарынын тартыштыгы мурда кийин анчалык болгон эмес. Бирок ага карабай алар бул токтомду 2 жылда 4 жолу узартышты.
Кыргызстанда дары-дармектердин 1100 товардык аталыштары катталган. Фармацевтикалык бирликтин талдоосу боюнча болжол менен 400 товардык аталыш жетишпейт. Булар дары каражаттарын өндүргөн заводдор Кыргызстанда каттагысы келбегендиктен алып келинбегендер. Бирок суроо талапка жараша алар кандайдыр бир айланма жолдор менен келип жатат. Маселен, 2020 жылдагы дарыларды каттоосуз алып кирүүгө берилген уруксатка байланыштуу жеке жактар аларды өздөрү алып келүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Кезек эми Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнө келип жетти.
Агротокочулук Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол боло алат. Алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйдү чечүү жолдору тууралуу Жашыл планета түрмөгүндө токоочулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага айтып берет.
Кумурза айтсаңыз, окумуштуулар барган сайын климат өзгөрүп, аба ырайы ысып, борбор айза чөлгө айланат деген божомолдорду улам-улам жасап жатат. Мындай илимий божомолго чыныгы мисалдарды биздин аймактан, биздин өлкөдөн келтирсек болобу?
Билине эле турат, эгерде бир мезгилдерде түштүктөн түндүккө дарбыз, коондорду түштүктөн алып келчү, азыр берди чүйдө жакшы өстүрүп, кеч күздө Өзбекстан, Тажикстанга чейин чыгарган баягы ушундай фактылар бар. Же болбосо ошол эле нарында бактарак деле өспөйт деле, өстүрбөйт деле. Анан баягы жалаң эле бизде негизи мал чарбачылык деп эле мага көбүрөөк көңүл буруп жүргөндүр. Но бирок азыр алма деле, нарында өрүк деле, башка бактарактар деле там
помидор, бадыр.
Помидор, бадырын өсүрүп атат. Даже коондарыбыз мына актылада региондор бар дейт, коондарыбыздар деле баягы өстүрүшөт дейт, көрсөтүп атат да, мындай далилдеп эле там чыныгы эле аба ырайын өзгөрүп аткандыгы. Же болбосо кече жакында эле мен как токойчу катары жалпы токой тоо жака жылып атат деген илимий кызматкерлери тарабынан ошондой деле прогноздор болот.
Эмнеге жылат ал? Токой ордунда турушу керек да.
Жок, бул жылып атат дегенибиз 2800 гектарга чейин, маселен, карагай, сенишен карагай өсөт деген. Азыр уже 2800 эмес, уже 3000-3000ден жогору көчөттөр өсүп атат.
Бул процесстин өзү жөнөкөй карапайым ушул борбор Азиядагы, Кыргызстандагы үйлөгө кандай таасир этиши мүмкүн? Балким азыр жакшы болуп аткандыр да, бирок жакын 10 жылдыкта, 20 жылдыкта эмне болушу мүмкүн?
Чыныгы көп жерлерде тоо жактагыларга мындай жакшы шарт түзүлүп аткандай. Өмө жемиш, эме жактарда азык түлүк баягы өстүрүлүп, азык түлүк саясаты дагы мындай чечилген жакшы шарт түзүлүп атат. Мындай бир жакшы тажрыйба бар бул. Сексуал тарапта деградацияга учурган, чөл бөлүп бараткан жерлерде там ошол сексуалды эгерде көбөйтө турган болсок, ошол жерлерибизди мындай бир жакшы калыбына келтирип пайдаланган үчүн. Же болбосо жанактуу түрлөрдү дейбиз, бул мисте, бадам, грек жанагы деле мындай сууга чыдамкайрак, но өтө жакшы чыдамкай бул мисте менен бадам. Мындайча айтканда түздөн түз азыр климатка байланыштуу биз ошол эле комшулаш биздин Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан өлкөлөрүбүз мындай эме деп ойлойт да, баягы бизге союз мезгилинде бекилип калган процентти бизге бериш керек, эме кылыш керек деген. Климат өзгөргөндүгүнө байланыштуу биздин токой, тоо токойлорубуз дагы бир аз мындай оор шартта да. Вот аны бир жакшыртуу биз эле эмес, Кыргызстан, ошол биздин комшулаш өлкөлөрүбүз дагы ошонун үстүнөн иштеш керек да. Ушу мөңгүлөрдү биз баардык жерде айтып атпайбызбы, мөңгүлөрдү сактап калыш боюнча берде президентибиз, президенттин аппараты, түздөн түз мына Азамат Темиркулов бул көп мүнбөр эле айтып эме кылат, ушу тоо токой программасын ишке ашырыш керек, себеби токойлорду тоодо көбөйтүшүбүз керек. Ошондо ошондон кийин биз мөңгүлөрүбүздү сактап калабыз. Биздин илимпоздор, биздин фермерлер баардыгыбыз түшүнгөн менен төмөн жакта пайдаланып аткан мына чөлгө куура учураган ушу Өзбекстан, Казакстан, мына Тажикстан деле там Фергана өрөөнүндөгү Линдабад областы деле ушу как раз суулар катышат. Алар билиш керек да. Баягы экосистемалык кызмат дейт. Ушу экосистемалык кызматты мындай бир жакшы ишке ашыруу үчүн алар дагы ушу биздин токойлор сакталып калыш үчүн кандайдыр бир салым кошуш керек да. Токой болсо, значит, мөңгө болот, мөңгө болсо суу болот. Вот ошондой, бул баардыгы эле мындай чынжырча да. Баардыгы байланышта.
Бизде ошол региондорго кайсылар кирет? Кыргызстанда же коңшу өлкөлөрдө азыркы тапкан кайсы?
Бизде Кыргызстанда мындай региондорго, маселен, Баткен облусунда төмөнкү, 400 метрден жогору, 400 метр эң төмөнкү деңиз деңгээлинен жогорку точка 400 метр болуш керек. 400 метрден там айырда балдар өтө элесер. Ошондой эле эмеде деле бар. Ошо областында деле там аябай аябай чөлгө айланып бараткан региондор, бул баягы ысык регион, Кара Суу, Караван райондорунда деле бар. Жалабатта, Нокен, Сузак. Бизде деле там берди, там Казакстанга эме жок. Москва районунун Сокулук районун берки төмөнкү зоналарда азыр баягы как раз коондарыбыз эккен жерлер жатта.
Дал ушул мисалы Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган жерлерде проблема көбүрөөк экен э мен.
Туура проблема. Но бирок жок ишке ашып атат. Акырындап. Но кыйынчылык менен да агротокойчулук деп айтабыз. Азыркы климаттын өзгөрүп аткан шартында агротокойчулук деген бул эң мындайча айтканда жакшы жерди башкаруу системасы деп биз эсептейбиз да. Допустим, мен лично и анау биздин ассоциация. Себеби агротокойчулук деп өздөрү айтып турат. Допустим, шаарда бак даракты тегип и ошону менен бирге ошол эле өрөндө, ошол эле жерде и айыл чарба продукциясын малды дагы бакканга багытталган жер системасы бул как раз агротокойчулук деп аталат да. Мына маселен азыр кечээ жакында эле фейсбуктан көрдүңүзбү жокпу, мына дүйнөлүк банктын колдоосу менен мындай жардам берилген эле ошондой кунарсыз жер деп баягы пайдаланбай жүргөн жерди Бүргөндүдө, Нокен районунда, Жалабатта өздөштүрүштүр, бак даракты эгиптир, баягы черешне деп суу чыгарып берген, тамчылатып суу коюшкан. Вот ошол эле бир түптүн алдында там дарак деп атат, ошол жерде эле дарыбызды абысын баягындай өсүп. Себеби бул суу даракты да даракка дагы пайдасы и ошону менен биргеликте баягы дарыбыз тигилген.
Кадырман угарман Азаттык радиосунун Ак сөз подкастынан Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет биз токойчулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов менен маектешүүдөбүз. Ал агро токойчулуктун Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол боло аларын, алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтып берүүдө. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Ушул адаптация болуш үчүн климаттын өзгөрүүсүнө Кыргызстан үчүн эле, анан жалпы регион үчүн кандайдыр бир деңгээлде билим керек турбайбы?
Билим Кыргызстан үчүн менчи мындай деп ойлойм, мындай бир жакшы тажрыйбаларды, жаңылыктарды баягы ойлонбой эртеки болобу, болбойбу деген мындай көп ойлонуп эметпей, эгерде илимий жактан мындай негизделгенден кийин коркпой жумушту баштай бериш керек. Анан Кыргызстанда биз көкүрөгүбүздү урулап токойчулар там баягы бизде гана ошондой чоң территорияда табигый жаңак мөмөлү токой бар деп. Табигый токой бар деп.
Азыр канча болуп калды?
Жок, территориясы боюнча чоң да эми 600 000 гектардан ашып. Вот ошондуктан азыр мындай табигый эмес плантация тиккени биз Кыргызстаныбыз аябай ыңгайлуу. Негедир там биз ошону мындай плантация жагынан көбөйтөлүк же ошого эмени бул эгерде эртең түшүмдүүлүгүнө кирсе жыл сайын бир даже айтып жүрөбүз эсептеп түшүмгө киргенден кийин 5 000–10 000 доллардан гектарынан алып турса болот. Мындай айыл чарба продукциясы 5 000–10 000 доллардан алган продукция вообще аз да.
Бирок Айткол мырза, айтсаңыз азыр экономиканын приоритеттүү бөлүгү Кыргызстанда негизги эң казуу болуп жатпайбы? Мындай шартта эми мистенин пайдалуу экенин кантип ынандырса болот, ошол мисте аябай пайдалуу деген? Же болбосо ошол сиз айтып аткан жаңгак, бадам, мисте дарактарын жапырт эгүүнү?
Дүйнө жүзүндөгү жер аянтынын 7% жеринде ошол жаңак мөмөлү өсөт экен да. То есть жаңгак, те, бадам, анан дагы башка түрлөрү бар баягы. А биз как раз табигый жаңак өскөн, ошондуктан жаңактууларды көбөйтүүгө мындай бүт шартыбыз бар да. Иштетүүгө мына ал маселен эгерде алтынды ала турган болсок, алтынга алтындын кирешесине мындай бир киреше булагы боюнча альтернатива түзө турган ушул жаңактууларды эгерде көбөйтсөк, ошолор кирешеси боюнча альтернатива болот деп биз эсептейбиз да. Региондорубузда мүмкүнчүлүгү бар жеринде ошол жаңактууларга көңүл буруп туруп, и жакшы ошол бир 10 жылдан кийин, даже 10 жыл бизде сразу баягы токочуларды мындай өсүмдүктөрдү эккенде мындай тез эле киреше албайт. Бир 10 жылдан кийин киреше ала баштагандан кийин дагы туруктуу где то бир 100 жылдан ашык дайыма киреше ала турган бир объект болуп калат. Биздин бир таанышыбыз айткан эле да, там профессор достум айткыл, эмнеге ушу баягычы мындай чукуланып эле там баягы алтынды чукулайсыңар, силерде жердин бетинде мындай бир азыр жашыл алтын бар, жашыл алтын өсүп атат, ошого бир жакшы көңүл буруп атасыңар. Мына жерде там мына бизде мистелер бар да, 33 000 гектар мисте өсүмдүктөрү бар. Анан алар экологиялык функция аткарсын деп эле там мындай бизде облагораживание функциясы деп коебуз, то есть мындай баягы бактарды карай турган иштерди. А эме кылбай эле ал ушу өсүп турса болду экологиялык. Муну эгерде экологиялык функциядан тышкары ошо мистелерди, жаңактарды баягы түшүм жагына түшүм бере турган багытта иштей турган болсок, ошо жерде азыркы мезгилде деле где то бир 5 эсе ашыгыраак түшүм алып эме кылса. Анан вообще мындай бир жаңактууларды эгип көбөйтүп аянттарды көбөйтө турган болсок, бул Кыргызстандын келечеги деп айтсак деле жаңылышпайбыз, жашыл алтын деп айтсак деле болот.
Урматтуу угарман, сиз Ак Сөз подкастынан бүрө Жашыл планета деген түрмөктү уктуңуз. Анын бул жолку коногу токойчулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов болду. Ал агротокойчулук Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол болуларын, алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйдү чечүү жолдору тууралуу кеп кылды. Подкасттын бул жолку чыгарылышын мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун Ак Сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Кезек эми басма сөз баяндамасына келип жетти. 7-чи чакырылыштагы парламенттин 1 жылдык иши, Кыргызстандын карыздары, кыргыз тилине мамиле, мезгилдүү басылмаларда козголгон маселелердин бир тобу мына ушундай басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Парламенттин мындан дагы төмөн деңгээлге түшүүсү мүмкүн эместигин Жаңырдо гести жазды. Парламентте кийинки жылдары курч маселелер көтөрүлбөй күнүмдүктүн ыраатында калып калган чагында оюн зооктор тууралуу мыйзам долбоору бир топ талкууга жем таштады. Казинолор мурда эле күчүлдөп иштеп турган, анан да алардан бюджетке күргүчтөп көп акча түшкөнү деле байкалган эмес. Акылбек Жапаров депутаттардан суранып жатып өткөргөн жаңы мыйзамынан кандай майнап чыгары деле күмөн. Басылманын ырасташынча бюджетке аз акча түшүп, сырттан алган карызын кайтара албай калса, Бишкек ТЭЦи менен датка кемини электр чордонуна альтернативалуу жолго Кытай көзөмөлүн орнотуп алышы мүмкүн. Анткени Кытайдан алынган кредиттер абдан оор шарттар менен кыска мөөнөткө алынып, акча кредитинин залогуна дал ошол объектилер коюлуп калган деп белгилейт макал автору. Өлкө өзгөчө үмүт тарткан кумтор алтын кенинен арбын киреше түшпөй өндүрүш көлөмү азайып кетти. Буга чейин ээлеп отурган ордуна уялган компаниянын жаңы кожоюну Теңиз Бөлтүрүк борбордон $50 млн имаратты ижарага алып, өкмөт башчы Акылбек Жапаров быйылкы жылкы бюджеттик тартыштык 6-7 млрд сомго жетерин айтууда. Парламенттеги саналуу гана депутаттар экономикалык маселелерди түшүнүшөт. Башкалары популисттик ойлорун ортого салганына ыраазы. Андайлар депутаттык ишмердигин трибунага же микрофонго канча ирет чыгышканы менен баалашат. Азыркы парламентте жаш парламенттик иш тажрыйбасы жетишсиз, эл өкүлдөрү көп. Бар болгону эки эле депутат Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Арслан Малиев сыяктуулар өздөрүнүн туруктуу позицияларын көрсөтүүгө далалат кылышканы болбосо, калгандары жоордон айдаган жакка кетүүдөн башка түрлөрү жоктой. Бул өңүттөн алып караганда эски жана тажрыйбалуу парламентарий Адахан Мадымаровдун ачуу чындыкты айтуу умтулганы парламентте аз болсо да плюрализм сакталышын камсыздоого болгон аракеттей туюлат деп белгилейт макала автору. Басылмада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун карызды төлөй албасак Бишкек ТЭЦ датка кемин линиясы кетет, альтернативдик жолго ээ болбой калабыз деген маалымат жыйында жарыя кылган экономикалык планынын кыскача баяндамасы жарыяланган. Өкмөт башчы 2024 жылы бюджетти 600 миллиард сомго жеткиришерин, быйыл 5 айда 60 миллиард сомдук салык чогултулганын, ички дүң продукция көлөмүн 824 миллиард сомго чыгарышканын, жеке колго өтүп кеткен ири ишканалар мамлекетке кайтарылып жатканын, ошондой заводдордун бири майлуу суу электр лампаларын чыгаруучу заводду жаңыртууга 1 миллиард сом каралып жатканын белгилеген. Жапаров 2023 жылдан 2028 жылга чейин карыздарды төлөөгө 400 миллиондон кем эмес доллар сарптоолорун, карыздардын 75% тышкы карыз экенин ырастаган. Тышкы карыздардын 50% Кытайдын Эксим банкына төлөнөт.
Басма сөзгө баяндама.
Тышкы карыз маселесине Азия Ньюс кезинде да токтолгон жарандык активист Темирлан Аскеровдун пикиринде карыз алуудан чочулабаш керек. Ансыз көп долбоорлор ишке ашпай калат. Эң негизги башкы маселе алынган карыздары туура сарпталып, туура корутулганында. Эффективдүүбү, эффективдүү эмеспи, туура пайдаланылабы? Кээ ушунда. Эгер өлкө ишкерликке шарт түзүп, инвестиция тартып келүүгө шарт түзүп, жеке менчикти коргоп, кылмыштуулук менен күрөшүп, аны түп тамырынан жок кылуусу абзел. Кармап коюп, кое бербей, акырына чейин күрөшүүсү керек, дейт автор. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков өлкө карыздарды төлөөнүн оор учуруна кептелгенин белгилеп, азыркы бийлик ички карызды эпсиз көбөйтүү экенин ырастаган. Мисалы 2020 жылы Сооронбай Жээнбеков баштап биздин азыркы бийлик бүтүргөн кезде ички карызыбыз 58 миллиард сом болсо, ал карызды азыркы бийлик 72 миллиард сомго чыгарышты, дейт Равшан Жээнбеков. Анын ырасташынча жаман жери ички карыздын үстөк пайыздары өтө эле жогору, 10-15% ставкалар менен төлөнөт. Жаңы бийликтер мурдаалардын жолун жолдоп чет элден карыз алып, айлыкты көтөрүп, өздөрүнө жакшы шарт түзүү менен гана алек болуп калышты. Ушул эле кезде укук коргоочу Рита Карасартова кыздардын укугун коргоо маселесин талкууга алалы деп бир топ жерге сунуштарса, бардыгы кайдыгер мамиле жасаганын маалымдады. Милиция кызматкерлери ушундай адамга барып жаткандан кийин кызды айтпай эле коюн, ата энеси мамлекеттик органдарга кантип ишенет? Абдан өкүнүчтүү окуя болду. Коом кайда баратат? Бул бүгүнкү зарыбыз, оорчан коом болуп баратабызбы? Жан дүйнөң кейит, дейт Рита Карасартова. Де-факто кезде кыргыз өкмөтүнө караштуу мекемелерде керектүү маалыматтар кыргызча жарыяланбасын, жарыяланганы кыйлага жаңыланбай турарын жазды. Сайттардын аты эле бар, анан да мамлекеттик көптөгөн органдарда маалымат орус тилинде эле берилет. Аларды тез-тез толуктап жаңылап туруу жагы нөл. Маселен, салык кызматынын сайтындагы материалдардын басымдуу бөлүгү орус тилинде. Кыргызча которууга аракет да кылышкан эмес. Ошол эле бакандай өкмөттүн сайтында бүгүнкү күндө дагы саламаттык сактоо министри катары Алымкадыр Бешиналиевдин аты жазылып турат, деп жазат макала автору Нургазы Айтмырзаев. Майдан кезинде журналист Мирлан Түшүнбаев оюн зооктор тууралуу мыйзам парламенттен өткөнүн маалымдап, казинолордун ачылышынан чочубаш керектигин, кумарпоздор көбөйүп, жаны кыйгандар көбөйөт деген божомол суу кечпестигин тастыктап, андайды болтурбоонун жалгыз жолу кредит берүүнү токтотуу керектигин жазды. Бир гана маселе, казинолордун кирешелеринин тийиштүү бөлүктөрү жашырылбастан толук бюджетке түшүрүлө турган механизмди таап киргизүү зарыл. Антпесе бизде жашырганга көнгөндөр үйрөнгөн адаттарына түшүсө, Акылбек байкебиз убада кылгандардын 10-11 бюджетке түшпөсүн бөркүңүздөй көрсөңүздөр болот, деп жазат Дүйшөнбаев.
Кезек эми Азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгүндө кыргызстандык психологтор 2020 жылдагы коронавирус учурундагы кара июль мезгилинде иштеген медицина кызматкерлеринин тажрыйбасын изилдөөгө алышты. Аталган изилдөө эл аралык илимий журналга жарыяланды. Мындан башка дагы илим жаңылыктарын да Нурболот Азаматтан угалы.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Пандемиядан берки мезгил аралыгында коронавирус илимдеги негизги темалардын бирине айланды. Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул чыгарылышында коронавируска байланыштуу изилдөөлөр жөнүндө баяндайбыз.
Мээдеги туман, коронавирус калтырган из.
АКШ'нын улуттук саламаттык сактоо институтунун окумуштууларынын жаңы изилдөөсүнө ылайык, коронавирустук инфекция менен күрөшкөн иммундук жооп баш мээнин кан тамырларына терс таасир этип, COVID-19'дун узак мөөнөттүү симптомуна себепкер болот. Мындай тыянакка келүүдөн мурда вирустан каза тапкан 9 адамдын мээсин ачып көрүшкөн. Окумуштуулардын бул жөнүндөгү чакан изилдөөсү Brain илимий журналына жарыяланды. Изилдөөгө ишенсек, адамдардын өзүнүн антиденечелери клеткаларга чабуул жасап, кан тамырларга зыянын тийгизген. Тактап айтканда, COVID-19 вирусуна каршы бөлүнүп чыккан антиденечелер жаңылыштыктан улам мээни зыяндуу вирустардан коргогон түзүмгө багытталып калган. Жабыр тарткан клеткалар белоктун азайышына, тромбтордун пайда болушуна алып келет. Бул ачылыш коронавирустан кийин да созулган баш оору, жыт сезбөө, уйкунун бузулушу, мээнин тумандашы сыяктуу бир катар белгилеринин себебин аныктап, дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эми окумуштуулар антиденечелерди жөнгө салуучу дарыдар мектерди жасап чыгуунун үстүндө баш катырышат.
Жалгыздыкка түрткөн коронавирус.
Пандемия учурунда киргизилген чектөөлөр адамдардын обочолонуп, жалгыз сырашына алып келди. Йорк университетинин окумуштуулары жаңы изилдөөсүндө адамдар жалгыздыкты кандай сезимдер менен баштан өткөргөнүн изилдеп көрүштү. Толук локдаун аркыл курактагы адамдар жалгыздыкты кандай көтөрөрүн изилдөөгө эң сонун мүмкүнчүлүк болуп берди деген окумуштуулардын изилдөөсүнө 17 жаштан 73 жашка чейинки 70 киши катышкан. Алар чектөөлөр учурундагы жагдайларга жалгыз жалгыздыкка байланыштуу ар кыл суроолорго жооп беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгы жалгыздыкты ар ким ар кандай кабыл алаарын көрсөттү. Жалгыздык айрымдардын психикалык жана физикалык саламаттыгын начарлатса, айрымдар үчүн жалгыздык жеке мейкиндикке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берген. Мындан тышкары окумуштуулар жалгыздыктын 3 түрүн аныктай алышкан. Бул социалдык жалгыздык, тактап айтканда үй бүлө, достор менен байланыштын жоктугу, эмоционалдык жалгыздык же жакын байланыштардын жоктугу жана экзистенциалдык жалгыздык, тактап айтканда башка адамдардан такыр эле бөлүнүп калуу сезими.
Кара июл калтырган кара так.
Пандемиянын күчөгөн учуру Кыргызстанда 2020 жылдын июль айына туура келди. Каза болгондордун жана ооруну жуктургандардын саны эң көп катталган бул мезгил эл эсинде кара июль деген ат менен калды. Кыргызстандык психологтордун тобу дал ушул кара июль мезгилинде иштеген медицина кызматкерлеринин тажрыйбасын изилдөөгө алышкан. Аталган изилдөө эл аралык консортиум Psychiatricum илимий журналына жарыяланды. Изилдөөдө коронавирус күчөп турган мезгилде иштеген дарыгерлердин жеке тажрыйбалары камтылган. Ага 10 дарыгер катышкан. Ар бир дарыгердин тажрыйбасы боюнча кенен маек алынып, кийин анализденген. Маектин жүрүшүндө дарыгерлер өлүмгө тете тажрыйбасынан тарта, коомдун кесиптештеринин стигматизациясына, мамлекеттин мамилесине чейин айтып беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгында кара июлдагы тажрыйба дарыгерлердин жашоосун экиге бөлүп, өзүнө, жакындарына, айланасына болгон мамилесин өзгөрткөн айтылат. Иш учурунда дарыгерлер дилеммага кабылып, ичинде өзүнө кам көрүү каалоосу менен башкаларды куткаруу каалоосу күрөшкөнү белгиленет. Изилдөөчүлөр корутунду катары дарыгерлерди реабилитациялоо боюнча программаларды иштеп чыгуу жөнүндө мындан аркы изилдөөлөрдү жасоону улантууну сунушташат. Урматтуу угарман, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн уктуңуз. Уктурууну сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусунда кезек микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп сарыгыр жондор сүйрөйүп үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп. Кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаз тайтала зыммамы карандаш өңдү ушталган күн менин эсимде энеме көбүз кайтарган сарайга эл батпай, талаагат тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап куанып жүрөөр эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашака түшүп, шанга бөлөнүп, элге толуп чыкканы эч качан бүкпөс экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөң чой күндөрдөн жаным сергип, тракторго түшүп, трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поезд салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып, биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп, Юрустанбек карачы тетигил тоолорду, эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп, төбөсү көктө тиреп, буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам, кайрадан мойнуна булут оронуп, асман тиреп тура албасын, ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп, жер менен жер болуп үтүрөйүп, кичирейип чөгүп, кайрадан топуракка айланып баратканын дедим. Элсүрөтчү Рустамбек Шыгаев. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип, эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эң ой менен кирбейт тура. Кыргызстан күзү эмне деген керемет? Эмне деген табылгысы сүрөт? Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көктүрөгөн теректенин ортосундагы жөөгүчлөр баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы. Артыңда ала мышыктын тоосу, маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары, бирки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Шайлоок Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Ал эми өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 24-29, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында 29-34, Нарын, Ысык Көл облустарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-июль шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.